Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää maanantai-aamua. Ykkösaamun aiheena tänään. Syyrian hauras tulitauko on pitänyt, ainakin osittain. Hetken kuluttua pohditaan, millainen mahdollisuus vihollisuuksien keskeyttäminen on rauhanprosessin käynnistämiseksi. Aamulehtikatsauksen jälkeen kuullaan, kuinka Saksa kiristää turvapaikan saamisen ehtoja. Sen jälkeen keskustelua siitä, mitä hallitus on pelastamassa, kun se sanoo pelastavansa hyvinvointiyhteiskunnan. Lähetyksen lopuksi saadaan virallinen kevään merkki. Juha Laaksonen esittelee vuoden ensimmäisen viikon luontoäänen. Ja aiheitahan voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteilla Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan yhteiskuntasopimuksesta tai kilpailukykysopimuksesta, josta on tänä aamuna syntynyt neuvottelutulos. SAK:n työvaliokunnan pitäisi olla paraikaa koolla. Puhelimessa on SAK:n työelämäasioiden johtaja Saana Siekkinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Millainen kokonaisuus teillä on nyt siellä pöydällä pohdittavana?
No tuo viime yönä syntynyt neuvottelutulos, niin se koostuu useasta eri kokonaisuudesta. Ja yksi keskeinen tietysti on tämä hallituksen pakkolakipaketin korvaavat toimet. Ja sitten seuraavat palkkaratkaisut ja sitten paikalliseen sopimiseen liittyviä linjauksia. Lisäksi joitain pienempiä asioita, mutta siinä on varmaan ne suurimmat kokonaisuudet.
Voiko sanoa niin, että SAK sai neuvottelutulokseen kaikki ne asiat, jotka halusi yleisellä tasolla, ei välttämättä yksittäisellä tekstitasolla?
No mä sanoisin näin tässä vaiheessa, että meillä on tosiaan parhaillaan työvaliokunta koolla ja SAK-hallitus kokoontuu kello 9, että kyllä tämä äärimmäisen vaikea ja raskas ratkaisu on tietenkin AY-liikkeelle tulee olemaan, että sitä nyt tässä arvioidaan tällä hetkellä.
Mitkä ovat tässä ratkaisussa teille kaikkein tärkeimmät asiat?
No varmaan se on tietysti tämä kokonaisuus, että me haetaan sellaista ratkaisua, että me saataisiin semmoinen vakaa näkymä eteenpäin pidemmäksi aikaa ja pystyttäisiin tähän hankalaan työllisyystilanteeseen tällä ratkaisulla vaikuttaa. Että se on tietysti meidän ensisijainen tavoite, että me saataisiin Suomen talous nousuun ja työllisyyskehitys kääntymään toisenlaiseksi kuin se nyt on.
Kuinka lähelle Juha Sipilän hallituksen toivomaa 5% kilpailukykyloikkaa nyt ollaan pääsemässä?
No tässä on eri elementtejä mukana. Yksi kokonaisuus on tämä hallituksen pakkolakipaketin korvaamat toimet vaan, ja tähän liittyy muuta, että niitä varmaan sitten tässä parhaillaan vielä tarkennetaan näitä laskelmia, että minkälainen kilpailukykyloikka tästä syntyy.
Niin, eli tässä vaiheessa ette ala julistaa, että tavoitteet on täytetty?
No ei vielä tässä vaiheessa.
Pystyykö tässä vaiheessa arvioimaan, millä tavalla SAK:n liitot ovat tulossa mukaan? Millaisissa tunnelmissa lähdette nyt hallituksen kokoukseen?
No niin, mä äsken tuossa sanoin, niin kyllä tämä on vaikea ratkaisu ja varmasti joudutaan kovasti miettimään, että miten tästä eteenpäin mennään, että niin kuin tämä on ollut pitkin matkaa ja tämä prosessi on kestänyt pitkään, hyvin erilaisia vaiheita nähty tässä viimeisen 9 kuukauden aikana. Ja se tietysti kertoo siitä, että vaikka ymmärretään tämä vaikea taloustilanne, niin nämä on raskaita ratkaisuja palkansaajapuolella.
Kysyn vielä, kun monia varmasti kiinnostaa, kuinka todennäköisenä pidätte, että mukaan tulee myös auto- ja kuljetusalan liitto AKT?
No mä en lähde tässä vaiheessa arvioimaan. Meidän hallinto kokoontuu kello 9 ja sitten katsotaan, miten tästä eteenpäin mennään.
SAK työelämäasioiden johtaja Saana Siekkinen, kiitos arviosta ja hyvää kokouspäivää.
Hyvä, kiitoksia paljon.
Kiitos.
Hei.
Ja studiossa on jo seuraavaa keskustelua varten SDP:n kansanedustaja ja entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Siinä kuultiin ne elementit, joista yhteiskuntasopimuksen tai kilpailukykysopimuksen on määrä koostua. Miten tärkeä hetki tämä nyt on Suomelle?
Se voi olla hyvinkin tärkeä. Kun ei tunne yhtään neuvottelutuloksen sisältöä, niin sitä on vaikea kommentoida. Mutta totta kai laihakin sopu on parempi kuin lihava riita, varsinkin näinä aikoina, jolloin Suomen talous on erittäin suurissa vaikeuksissa. Voi vaan kuvitella, että jos tämä sopimus ei synny, niin minkälaiseen tilanteeseen sitten ajautunutaan sekä politiikassa että työmarkkinoilla.
Tänä iltana kuullaan myös, miten hallitus suhtautuu työmarkkinajärjestöjen esitykseen. Olettaen tietysti, että järjestöt ja liitot ne hyväksyvät. Millaista reaktiota odotatte hallitukselta?
Näitä hallituksella on enää silloin mitään mahdollisuutta, eikä ainakaan syytä muuta kuin todeta tyytyväisyytensä. Totta kai hallituksessa on mielipiteitä, että tämä ei ole riittävä sinne tai tänne suuntaan, mutta tämä on kuitenkin sopimusyhteiskunnan aikaansaannos ja se on, sitä kannattaa kunnioittaa ja sille rakentaa.
Sitten aiheena on Syyrian hauras tulitauko, joka on eri uutislähteiden perusteella pitänyt pääosin tai vain osittain. Studiossa on siis entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja ja toivotetaan tervetulleeksi myös Maanpuolustuskorkeakoulun strategian tutkija kapteeni Antti Paronen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, kiitos.
Nyt käynnissä on väliaikainen 2 viikon keskeytys vihollisuuksissa. Eri uutislähteiden lähteistä on tullut tietoja esimerkiksi Venäjän ilmapommituksista. Antti Paronen, miltä tilanne kokonaisuutena näyttää?
Tämä tulitauko tietysti on pitänyt ensimmäisen parin päivän aikana jonkin verran ja hyvin, ja tietysti totta kai joitain loukkauksia on raportoitu, mutta pitää muistaa, että tämä tulitauko käytännössä tarkoittaa kokoelmaa alueellisia tulitaukoja, erilaisia alueita, joita valvotaan ja joista sitten muodostuu toivon mukaan yhä laajeneva tulitauko. Samalla on tietysti sanottava, että 2 merkittävää ryhmittymää, kuten esimerkiksi ISIS tai Jabhat al-Nusra, joka on Al-Qaidan affiliaatti tuolla Syyriassa, niin eivät kuulu tämän tulitauon piiriin.
Niin tähän Venäjä on myös vedonnut, että sovun mukaisesti sotatoimet jatkuvat näitä ryhmiä vastaan. Kuinka selkeää on, että sotilaallisuudet kohdistuvat oikeisiin tahoihin?
No, totta kai silloin, kun puhutaan pommituksista ISISin hallitsemalle alueelle, valtaosalle itse asiassa Syyrian maantieteellistä aluetta, niin on mitä todennäköisintä, että silloin isketään ISISiä vastaan. Ongelmana tässä juuri onkin tämä Jabhat al-Nusra, joka on erittäin läheisessä ajoittaisessa yhteistyössä erilaisten sopimusosapuoliin kuuluvien kapinallisosapuolten kanssa.
Erkki Tuomioja, ensin hieman yleisemmällä tasolla. Nyt mitataan eri tahojen halukkuutta rauhaan. Miltä tilanne näyttää?
Se tietysti on lähtenyt liikkeelle nimenomaan Yhdysvaltaan ja Venäjän tämän Geneven prosessin tai Wienin prosessin yhteispuheenjohtajina sopimasta tulitauosta. Ja se on tietysti hyvä merkki, että nämä 2 tärkeintä toimijaa ovat mukana, mutta tässä on niin paljon muitakin toimijoita, jotka eivät ole näiden 2 tai oikeastaan välttämättä minkään hallituksen kontrollissa, että näitä epävarmuustekijöitä riittää. Turkki on yksi sellainen. Puhumattakaan sitten näistä itse paikan päällä olevista osapuolista, joidenka kaikkia rahoitus- ja aseistautumistaustoja me emme todellakaan ihan varmuudella tiedä. Mutta jos haluaa tähän vielä yhden hyvän uutisen lisätä, niin se on kyllä tuo Iranin vaalitulos, joka näyttää uudistusmielisten voittoja. Ja kyllä sillä voi olla sitten myöskin heijastumista siihen, että Iran, joka on tässä prosessissa jo nyt mukana, voisi myöskin toimia rakentavasti rauhan puolesta.
Mainitsitte tuon Turkin. Yhdysvallat ja Venäjä ovat tukeneet molemmat viime aikoina Syyrian kurdien YPG:tä. Turkille tuntuu hieman jääneen käteen musta pekka, koska järjestö on heidän vihollisensa ja venäläislähteiden mukaan Turkki on jatkanut hyökkäyksiä kurdeja vastaan. Mikä Turkin rooli on nyt?
Turkin rooli on se, että sillä on 3 vihollista järjestyksessä: Assad, PKK ja kurdit ja vasta 3. sitten ISIS. Ja se näkyy nyt myöskin tässä tilanteessa, että Turkki on äärimmäisen vastahakoinen myöntämään kurdeille mitään helpotusta ja siis myöskään toimimaan tulitaukoa sen puolesta. En ole nähnyt raportteja siitä, että onko tykistötuli Turkin puolelta jatkunut vai ei.
Tässähän hieman tasapainotellaan optimismin ja pessimismin välillä. Antti Paronen, ensin kysymys näin päin. Millaisena näette eri toimijoiden potentiaalin provosoida eri osapuolet taas toisiaan vastaan?
ISISillä on ihan varmasti halu siihen, ja mitä todennäköisemmin he sitä yrittävätkin. Aivan vastaavasti tämä mainitsemani Jabhat al-Nusra on juuri todennäköisesti toimineen näin samalla tavoin, mutta nyt suurvallat ja suurvaltojen tukevat alueelliset organisaatiot tuolla maassa, niin mitä todennäköisimmin pyrkivät kyllä ainakin tässä lähipäivinä pitämään kiinni tästä tulitauosta mahdollisimman hyvin. En jaksa uskoa, että al-Assad tai hänen kenttäkomentajansa lähtisivät nyt kovin omavaltaisiin toimiin, erityisesti nyt siinä sen painostuksen tai painostusta silmällä pitää, jota Venäjä heidän suuntaansa mitä todennäköisimmin esittää.
Konflikteissa puhutaan usein siitä, mikä on eri tahojen tavoiteltu lopputulos tai jonkinlainen endgame. Miten te näette, kuinka yhteisiä tavoitteita eri osapuolilla on tällä hetkellä?
Se onkin ongelma, koska näitä tavoitteita on hyvin erilaisia, mutta toisaalta sen enempää Yhdysvallalla kuin Venäjälläkään ei ole minun mielestäni sellaisia niin suuria intressejä pelissä itse Syyriassa. Heillä on sitten suurvaltoina omat ambitionsa ja tavoitteensa ja se heijastuu siihen, mutta kun he ovat tämän sopimuksen kätilöineet, niin sen päällimmäinen intressi on varmasti näyttää, että he myöskin pitävät tästä sitten kiinni. Totta kai Venäjä haluaa, että Assadin hallintoa ei hajoteta, mutta luulen, että Yhdysvallatkaan ei nyt suoraan halua suinkaan enää toisintoa tilanteesta, jota syntyi Irakissa tai Libyassa sen seurauksena, että hirmuhallitsija karkotettiin.
Antti Paronen.
Ainakaan Yhdysvallat ei tuota argumenttia jatkaakseni niin halua sitoutua tällaiseen kriisiin nimenomaan pintatilanteessa. Se, että haluaako Yhdysvallat esimerkiksi tai palvelisiko heidän etujaan, että kriisi jollain lailla jatkuisi ja Venäjä sitoutuisi yhä pidempiin sotatoimiin Syyriassa, niin ehkä jossain määrin kyllä. Samalla he pystyisivät pitämään omaa rooliaan yhä tehokkaammin tuolla Lähi-idässä hegemonian asemassa, mutta tämä on tietysti aika pitkälle menevää spekulaatiot.
Ja sitten on tietysti muistettava, että yhteinen intressi Yhdysvalloilla, Venäjällä ja kaikilla naapuritoimijoillakin pitäisi olla ja on ISISin torjunta. Ja tämä tulitaukohan ei, eikä rauha koske ISISiä, koska sille sen kanssa ei voida neuvotella. Ja tämä on kuitenkin asia, joka uhkaa kaikkia. Euroopassa se uhkaa myöskin Venäjässä. ISISin riveissä on tuhansia Venäjältä tulleita vierastaistelijoita.
Se on totta kieltämättä ja käytännössä kukaan ei todellakaan ole lopettamassa tuota ISISin vastaista taistelua. Aika monta nyt, kun katsotaan Syyrian sodasta käytävää keskustelua, niin aika moni sellainen argumentti puhuu sen puolesta, että sitten kun ISISiä ei enää ole, niin mitä sitten tehdään. Tällä hetkellä ISIS vielä on olemassa ja se on verraten vahvakin toimija jollain alueellaan ja tätä käytännössä taistelua on enemmän tai vähemmän jatkettava. Että olen siinä mielessä kyllä Erkki Tuomikas kanssa samaa mieltä.
Ehkä nyt myös kannattaa tähän tilanteeseen todeta se, että välittömin vaikutus tällä tulitauolla on sillä, että humanitaarista apua päästään toimittamaan pahiten kärsineille paikoille ja siellä eläville ihmisille.
Mennään sitten rauhan suunnitelmiin. YK:n turvaneuvoston on tarkoitus kokoontua 7. päivä maaliskuuta, eli ensi viikon maanantaina. Vuonna 2012 Kofi Annanilla oli 6 kohdan suunnitelma Syyrian sodan lopettamiseksi. Silloin suurvallat eivät päässeet sopuun, joten nyt lähes 4 vuotta myöhemmin siis 200 000 ihmistä on kuollut. Erkki Tuomioja, kuinka pitkälle nyt edetään jo tehtyjen suunnitelmien pohjalta?
No, nämä tehdyt suunnitelmat ovat toistaiseksi paperia. Ja sitten se, että ketkä niihin ovat sitoutuneet ja mitä se sitoutuneisuus tarkoittaa, se on hyvin avoin kysymys. Mutta jos nyt kaikki toimijat painostavat kaikin keinoin näitä osapuolia neuvotteluprosessiin, siitä voi jotain syntyä. Mutta jos pienimmässäkään määrin annetaan sellaista salaviestiä, että ei tämä nyt niin tärkeää olekaan, niin silloin ei taatusti mitään synny. Joten tätä painetta täytyy jatkaa. Ja kyllähän tässä meidän jo pitkään jatkuneen konfliktin vuosina on myös nähty, että on tehty erehdyksiä. Että Geneve 1 oli yksi pohja, joka ei sitten kuitenkaan enää 2 päivää myöhemmin pitänyt.
Kysyin tästä paineen asettamisesta, kun nyt YK:n erikoislähettiläs on Staffan de Mistura ja häntä ennen tosiaan Kofi Annan ja Lakhdar Brahimi lopettivat tai turhautuivat prosessiin, niin kenen sitä painetta pitää luoda?
Se on kyllä kaikki toimijat. Nythän tässä viimeksi tässä Wienin ryhmässähän ovat kaikki. Siis Venäjä, Yhdysvallat, Länsivallat, Iran, Saudi-Arabia mukana. ja heillä on yhdessä kaikkiin osapuoliin kyllä riittävästi painostusmahdollisuuksia, koska ihan riippumattomia näistä ei ole muuta kuin sitten kokonaan prosessin ulkopuolella olevat ISIS.
Antti Paran.
Kyllä minun mielestäni tämä todellakin kulminoitu nyt enemmän tai vähemmän suurvaltojen aktiivisuuteen ja siihen, että miten esimerkiksi Venäjä Irania painostaa ja puhumattakaan tietysti Assadia sekä sitten tietysti se, että miten aktiivisen roolin nyt Yhdysvallat tästä lopulta ottaa, jonka ulkopoliittista linjaa Syyrian suhteen on ehkä jopa perustellustikin haukuttu hieman passiiviseksi. Ja näin ollen tietysti kulminoituu tämä kysymys minun mielestäni juuri näin suurvaltojen aktiivisuutta.
Ja siihen myöskin, että nyt me emme ihan tarkkaan tiedä, mikä on Venäjän rooli. Ilmapommitukset ovat selviä, kuinka paljon sillä on myöskin sitten sotilaita paikan päällä neuvonantajina tai jopa osallistumista sotatoimiin on vähän epävarmaa, mutta se on myöskin hyvin varmaa, että Yhdysvallat eikä yksikään länsimaa ei tule sinne lähettämään omia sotilaitaan.
Tarjoan vielä pari näkökulmaa. Rauha- ja konfliktitutkija Ari Kerkkänen kirjoitti Ulkopolitiikka-lehdessä viime vuoden lopulla, että Syyriassa voitaisiin oppia esimerkiksi Libanonin sisällissodan päättäneestä Taifin sopimuksesta. Vastaava sopimus liennyttäisi islamilaista maailmaa jakavaa uskontokuntien välistä vihanpitoa. Mekin puhumme paljon suurvalloista, niin kysyn, mikä merkitys alueellisilla kysymyksillä on Syyrian rauhoittamisessa?
Sillä on sikäli tietysti suuri merkitys, että Saudi-Arabia, Iran ja Persianlahden pikkuvaltiot ovat tärkeitä toimijoita ja rahoittajia näissä. Tämä Libanonin esimerkki on sekä hyvä että huono. Hyvä esimerkki siinä, että siellä kuitenkin niin hauras valtio on pysynyt kasassa, paitsi omien vastakkaisuuksiensa johdosta, niin myöskin siitä huolimatta, että siellä on neljäsosa väestöstä on tänä päivänä Syyrian pakolaisia, mutta tilanne on äärimmäisen hauras. Eihän se myöskään toimisi, mitä siellä on sovittu, mutta on kyllästytty sotimiseen, eikä kukaan ole halunnut aloittaa sitä uudelleen. Siinä mielessä se on hyvä esimerkki, mutta se sopimus on huono, koska sitä ei ole toimeenpantu.
Kyllä käytännössä nyt tällaisen niin kuin uusrealismiin vähän kallellaan olevana ihmisenä, niin on sanottava se, että siinä missä toki tietysti alueelliset toimijat ja alueelliset kiistakysymykset ovat keskeisiä tekijöitä, niin ei Syyrian sota jatkuisi, mikäli se ei jossain määrin palvelisi suurvaltojen ja alueellisten suurvaltojen intressejä siinä, että Iran lisää omaa vaikutusvaltaansa, tai että Venäjä pureutuu yhä tehokkaammin kiinni Lähi-Itään ja oman vaikutusvaltansa lisäämiseksi ja oman eräänlaisen niin kuin poliittisen sillanpääasemansa varmistamiseksi tuolla alueella, niin on aivan faktuaalista. Siis on aivan selkeästi totta. Sitten tietysti se, että minkälaista kehitystä tämä aiheuttaa tällaisessa Ari Kerkkäsen mainitsemassa sektaarisessa konfliktissa, niin se on tietysti eri asia.
Otetaan vielä tämä Bashar al-Assadin rooli. Mikä se tulee olemaan, kun poliittinen prosessi lähtee liikkeelle? Miten te arvioitte?
Meidän täytyy olla siinä prosessissa tai hänen edustajiensa kuitenkin paikalla, muuten sitä prosessia ei synny. Tämä Geneve 1 hän kaatui siihen, että kun oli sovittu, että prosessi käynnistetään myös Assadin kanssa ja että se lopputulos olisi sitten se, että Assad lähtee milloin, missä järjestyksessä oli avoimena, niin sitten se haluttiin kääntää, että pitää aloittaa siitä, että Assad lähtee. Siitähän ei syntynyt mitään. Että tämä on nyt edelleen sama tilanne, että prosessi on aloitettava hänen kanssaan, mutta se ei voi päätyä siihen, että hän sinne jää. Tosin sillä varauksella, jota en usko koskaan toteutuvan, että hän saisi aidosti kaikkien tunnustaman enemmistö vapaissa vaaleissa.
Sitä ei varmasti tule jos täysimääräisesti tapahtuma. Palasin tuohon Erkki Tuomeen aikaisemmin esittämään kommenttiin siitä, että Yhdysvallat on viisastunut varmasti jossain määrin Irakin tilanteesta ja valitettavasti nyt Syyriassa on käytännössä vallalla tämä tällainen Assadin sekurokraattinen klikki, joka jollain lailla todella pitää ottaa huomioon tällaisessa mahdollisessa rauhanprosessin laajemmassa käynnistämisessä. Se, että missä määrin itse Assad sitten on tässä keulakuvana, niin on täysin toinen kysymys.
Kiitoksia tästä keskustelusta Antti Paronen ja Erkki Tuomioja.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen Pertti Rönkön raportti Saksasta, jossa kiristetään turvapaikan saamisen ehtoja. Sen jälkeen kysytään, mikä on se hyvinvointiyhteiskunta, jonka kaikki poliitikot haluavat pelastaa. Lähetyksen lopuksi laulelee piskuinen pökkelöpesiä, eli Kuusi Tiainen, kevään ensimmäinen viikon luontoääni, jonka Juha Laaksonen esittelee. Studiossa nyt Samppa Korhonen, Aamulehdit.
Karkauspäivän lehtiä. Aloitetaan Nokia-renkaat-skandaalilla, jota Helsingin Sanomat kutsuu Suomen Volkswageniksi. Kauppalehti kertoi siis perjantaina, että Nokia-renkaat on manipuloinut renkaidensa testituloksia valmistamalla testejä varten renkaita, jotka ovat parempia kuin liikkeistä saatavat renkaat. Kauppalehden mukaan tämä toiminta alkoi jo pitkäaikaisen toimitusjohtajan Kim Granin kaudella ja on jatkunut näihin päiviin asti. Vuorineuvos Gran on nykyisin eläkkeellä ja asuu Portugalissa. No, Helsingin Sanomat toteaa, että nämä epäilyt ovat vasta lehtitietojen varassa, mutta jo perjantaina yhtiön pörssikurssi sukelsi. Jatko riippuu siitä, osoittautuvatko väitteet oikeiksi, onko toiminta ollut laajaa ja mitä yhtiö itse tekee maineensa korjaamiseksi. Hesarin Sanomien mukaan tapauksesta tulee kuitenkin valitettava helposti mieleen autonvalmistaja Volkswagen, jonka autoista paljastui viime vuonna päästömittauksia huijannut ohjelma. Perussyynä pidetään yhtiön yrityskulttuuria, joka salli vilpin, koska se hyödytti kannustinjärjestelmien piirissä olevia ja viime kädessä myös yrityksen omistajia. Volkswagen antaa Helsingin Sanomien mukaan opetuksen myös asian kääntöpuolesta. Huijauksen paljastuminen on vakava kolaus yhtiön maineelle ja taloudelle. Toipuminen kestää pitkään ja vaatii uutta yrityskulttuuria. Otetaan sitten Lapin Kansa, joka kirjoittaa pääkirjoitussivunsa PS-osiossa siitä, miten yli 17 000 työtöntä menetti viime vuonna oikeutensa työttömyyspäivärahaan tai työmarkkinatukeen siksi, että he jättivät hakematta työvoimatoimiston heille vinkkaamaa työpaikkaa. 2 vuotta sitten näin kävi vain reilulle 4 000 työttömälle. Tätä karenssimäärän nousua on selitetty tarkemmalla kontrollilla ja tiukentuneella linjalla, joiden myötä kiinni ovat jääneet työttömät, jotka eivät halua töihin tai ainakaan siihen työhön, mihin työkkäri heidät haluaisi. No, Lapin Kansa toteaa tähän sarkastisesti, että tällä keinolla ja vauhdilla hallitus ratkaisee valtion kassaa kalvavan työttömyysongelman parissa kymmenessä vuodessa. Sitten vielä Salon Seudun Sanomat, joka pohtii pääkirjoituksessaan tänään, onko käteinen raha loppusuoralla, eli kuinka kauan tarvitaan vielä lompakkoa ja kukkaroa. Rahaliikenne hoituu entistä enemmän pelkästään sähköisenä tiedonsiirtona, eikä tavallisella kuluttajallakaan ole enää suurta tarvetta käteisellä rahalla suoritettaviin maksuihin. Ja tästä käynnissä olevasta muutoksesta kertoo Salon Seudun Sanomien mukaan myös se, että Euroopan keskuspankki suunnittelee luopumista 500 euron setelistä. Salon Seudun Sanomat toteaa, että lopun seteleistä ja kolikoista tekee aikanaan mobiilimaksaminen, joka tehdään siis luultavasti kännykällä tai jollain muulla vastaavalla laitteella. Ja tämä muutos voi lehden mielestä tapahtua lopulta hyvinkin sujuvasti. Asennemuutosta on valmisteltu korttimaksamisella pitkään. Tekniikkakin on kehittynyt viime vuosina niin, että sähköinen maksaminen on jo helpompaa kuin rahan käsittely. Muutosvastarinta on käytännössä voitettu Salon Seudun Sanomien mielestä. Ratkaistavana on kuitenkin vielä se, miten rahan ja maksamisen kanssa käy poikkeustilanteissa. Mitä tapahtuu silloin, kun esimerkiksi sähköt ovat poikki? Ja vielä pääkirjoituksessaan Salon Seudun Sanomat nostaa esiin sen pointin, että käteisen katoamisesta on varmasti huolissaan harmaa talous. Setelit ovat kasvottomia. Ilman seteleitä harmaan talouden elintila väistämättä supistuu. Ja harmaan talouden torjunta on samalla voimatekijä, joka vauhdittaa tätä muutosta, eli seteleistä ja kolikoista luopumista.
Näin Aamulehdet, kiitokset Samppa. Saksan liittopäivät hyväksyi viime viikon lopulla turvapaikkalain tiukennuksen. Siinä määritellään entistä yksityiskohtaisemmin, keitä maahan saa tulla ja ennen kaikkea, miten pystytään käännyttämään nykyistä nopeammin sellaiset turvapaikanhakijat, jotka eivät ole aidosti suojelun tarpeessa ja karkottamaan rikoksiin syyllistyneet. Berliinistä jatkaa nyt Pertti Rönkkö.
Berliinissä Vajaan 1000 asukkaan Klausnitsin kylä Erzgebirgellä Dresdenistä etelään satapäinen joukko mielenosoittajia yrittää estää noin 30 pakolaista kuljettavaa bussia saapumasta heidän asuinpaikakseen varaton rakennuksen eteen. Kiihtynyt väkijoukko huutaa, wir sind das Volk, me olemme kansa, häipykää, palatkaa takaisin koteihinne. Jotkut pakolaiset näyttävät bussin sisältä etusormeaan ja kurkun leikkaamista osoittavia eleitä. Vanha pakolaisnainen sylkäisee kohti tuulilasin takana huutavia mielenosoittajia. Kuljetuksesta vastaava kunnallinen viranomainen ei suostu poliisin ehdotukseen, että bussi ajaisi pois, koska mielenosoittajat saisivat näin tahtonsa läpi ja määrää, että bussin matkustajat on siirrettävä viereiseen taloon. Koska matkustajat eivät liikahde paikoiltaan ja tilanteen pelätään kiristyvän entisestään, niin poliisi nappaa lähimpänä etuovea olevan pojan syliinsä ja kantaa hänet väkivallan sisälle taloon. Muut matkustajat seuraavat omin voimin perässä. Joku paikalla olleista noin 100 paikkakuntalaisesta asettaa YouTubeen tapahtumista kuvaamansa videon, media vetää isoja otsikoita ja mielenosoittajia syytetään rasisteiksi. Tyrmistyneet poliitikot tuomitsevat, vihreät uhkaavat rikosilmoituksella poliisijohtoa. Saksalainen pakolaiskandaali on jälleen kerran täydellinen. Vasta jälkeenpäin poliisien ammattiliitolle tuli tilaisuus kuvata tapahtumien kulkua poliisin näkökulmasta sekä kumota heidän rasistisuudestaan esitetyt väitteet. Vaikka tapauksesta on kulunut jo 1,5 viikkoa, niin se kuohuttaa edelleen saksalaista julkisuutta ja keskustelua. Mielenosoittajien joukkoa luonehditaan muukalaisvihamielisiksi rasisteiksi, lievimmillään vihaisiksi kansalaisiksi, joiden mitta on tullut täyteen. Klausnitsin välikohtaus nousi tärkeään rooliin myös liittopäivillä, jossa päätettiin uusista turvapaikanhakijoita koskevista kriteereistä. Saksan turvapaikkalakia kiristettiin jo syksyllä, mutta osa uudistuksista kaatui hallituspuolueiden kiistelyyn. Kölnin uuden vuoden yön tapahtumien jälkeen lepäämään jäänyt lain jatko-osa tuotiin nyt uudelleen käsittelyyn, tällä kertaa myös demarien toiveesta, eikä vähiten siksi, että Merkelin pakolaispolitiikkaa arvosteleva Saksalle vaihtoehtopuolue on nostanut kyselystä toiseen kannatustaan, samaan aikaan kun kristillisdemokraattien ja demarien kannatus on jatkanut alamäkeään. Saksaan pääsevät perustuslain mukaan turvapaikanhakijoiksi kaikki vainotut ja suojaa tarvitsevat. Tulijoiden määrä kasvoi viime vuonna runsaaseen 1 miljoonaan, eikä vähiten siksi, että liittokansleri Merkel ilmoitti viime kesänä, että Syyrian sisällissotaa pakenevat pääsevät maahan ilman rajakontrollia. Ilmoitus otettiin vastaan ystävällisenä kutsuna, ja syyrialaisia ilmoittivat olevansa monet muutkin kuin oikeat syyrialaiset. Saksan sisäministeriön valtiosihteeri Ole Schröder kiteytti liittopäiville pikavauhdilla hyväksytyn turvapaikkalain jatkouudistuksen 5 keskeistä kohtaa. Ensimmäiseksi suojaa ja apua heille, jotka suojaa ja apua todella tarvitsevat. Toiseksi nopea palautus sellaisille turvapaikanhakijoille, jotka väittävät tulleensa etsimään suojaa, mutta jotka tulevat todellisuudessa Saksaan muista syistä. Kolmanneksi kovakätisempi kohtelu sellaisille tulijoille, jotka eivät ole halukkaita yhteistyöhön turvapaikka-anomuksen käsittelyssä tai yrittävät saada itselleen pitkän oleskeluoikeuden erilaisilla tempuilla. Neljänneksi ulkomaalaisilla rikollisilla ei ole Saksassa tulevaisuutta, joten heidät tullaan karkottamaan nykyistä nopeammin. Ja viidenneksi auttajilla on oikeus vaatia, että myös tulijat tekevät kaikkensa integroituakseen ja kotoutuakseen. Tähän heillä pitäisi olla suurta kiinnostusta. Valtiosihteeri Schröder nosti esille myös uuteen lakiin sisältyvän mahdollisuuden karkottaa maasta sellaiset hakijat, jotka eivät halua hyväksyä Saksassa vallitsevaa uskonnonvapautta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Taustalla vaikuttavat nopeasti yleistyneet välikohtaukset, joissa muslimipakolaiset uhkaavat ja vainoavat samassa asuntolassa asuvia kristittyjä pakolaisia.
Mit Religion begründet wird, dann hat jedenfalls dieses Verständnis von Religion hier bei uns im Land nicht zu suchen, meine Damen und Herren.
In unserem Land. Jos joku kieltäytyy hyväksymästä tapojamme ja arvojamme ja perustelee sitä uskonnollisella syillä, niin hänellä ei ole maassamme mitään tekemistä. Maassamme noudatettavat säännöt koskevat kaikkia uskonnosta ja sukupuolesta riippumatta, eikä niitä voi suhteellistaa muilla kulttuureilla tai uskonnoilla. Tämä on meidän viestimme tulijoille, totesi liittopäivillä uudistusta esittelyt Saksan sisäministeriön kristillisdemokraattinen valtiosihteeri Ole Schröder, eikä saanut pelkästään aplodeja, vaan vihreiden ja vasemmistopuolueen Linken suunnalta myös äänekkäitä buuauksia. Vaikka turvapaikkalain tiukennus tuli hyväksytyksi kristillisdemokraattisen unionin ja demarien äänillä, niin asian ympärillä käyty kiihkeä keskustelu kuvaa hyvin, missä Saksassa kulkevat rajalinjat. Vasemmistopuolue Linke ja vihreät ryöpyttivät hallitusta olan takaa ja leimasivat sen kylmäksi ja vastuuttomaksi. Vasemmistopuolueen puheenvuoron käyttänyt Jan Korte syytti hallitusta muun muassa lähimmäisen rakkauden puutteesta. Tätä turvapaikkalakia voitaisiin kutsua hyvällä syyllä myös turvapaikan estämislaiksi, koska se mahdollistaa traumoista kärsivien pakolaisten karkottamisen sekä estää perheiden yhdistämisen myös alaikäisten turvapaikanhakijoiden kohdalla. Tästä kaikesta seuraa, että naisten, lasten ja miesten täytyy tulevaisuudessa yrittää päästä turvaan Välimeren yli. Viime syyskuusta lähtien Välimereen on hukkunut hirvittävissä olosuhteissa 340 lasta. Ei voi olla totta, että täällä päätetään laista, mikä vain pahentaa tilannetta, sanoi vasemmistopuolue Linken liittopäiväedustaja Jan Korte ja vaati liittopäiviä hylkäämään lakiesityksen. Vihreitä suututtaa erityisesti lakiin sisältynyt kohta, joka lykkää perheiden yhdistämistä niiden tulijoiden osalta, jotka eivät ole Geneven sopimuksen mukaisia pakolaisia, vaan saavat oleskeluoikeuden vaikkapa siksi, että kotimaassa uhkaa kiritus tai kuolemantuomio. Aivan erityisen käsittämättömänä vihreät pitävät sitä, että 2 vuotta kestävä perheiden yhdistämiskielto koskee myös alaikäisiä lapsia ja nuoria, tällä hetkellä Saksassa noin 1700 ihmistä.
Unbegleitete Minderjährige liefern sie der Behördenwillkür. Willkür aus, das ist übrigens das, was der Justizminister Humanität nennt.
Tällä lailla me erotamme perheenjäsenet toisistaan. Tilanteeseen täysin syyttömät alaikäiset joutuvat viranomaisten mielivallan uhreiksi, ja tätä oikeusministeri kutsuu inhimillisyydeksi. Te haluatte käännyttää nopeasti pakolaisia, joilla ei ole mitään mahdollisuutta saada apua asianajajilta. Heitä ei edes päästetä oikeusavun ulottuville, sanoi vihreiden ryhmäjohtaja Katrin Göring-Eggardt. Perheiden yhdistämiskielto ruokkii hänen mukaansa entisestään pakolaisten epätoivoa ja lisää pakolaisasuntoloissa stressistä johtuvia kahakoita. Pikavauhtia päätettyyn lakiuudistukseen sisältyvä 2-vuotinen perheiden yhdistämisrajoitus ei koske kuitenkaan Turkissa, Jordaniassa ja Libanonissa pakolaisleireillä asuvia syyrialaisia, jos EU päättää hakea sieltä pakolaisia jäsenmaihinsa. Nyt liittopäivillä ja osavaltioita edustavassa liittoneuvostossa hyväksytty laki helpottaa myös hylättyjen sekä rikoksiin syyllistyneiden turvapaikanhakijoiden nykyistä nopeamman palauttamisen. Jos hakijat tulevat niin sanotuista turvallisista maista, kuten Balkanilta tai Pohjois-Afrikasta, Marokosta, Tunisiasta ja Algeriasta, niin heidät majoitetaan erillisiin asuntoloihin ja heidän anomuksensa käsitellään noin 2 viikossa. Laki astuu voimaan heti sen jälkeen, kun liittopresidentti Kauk on sen allekirjoittanut. Pertti Rönkkö, Berliini.
Lapsiperheiltä, koulutuksesta, eläkeläisiltä ja opiskelijoilta on leikattava, jotta jatkossakin voidaan ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa. Tällaista viestiä toistaa muun muassa hallitus, mutta mikä on tämä hyvinvointiyhteiskunta, johon poliitikot läpi puoluekartan viittaavat? Studiossa on 2 hyvinvointivaltiotutkijaa, apulaisprofessori Lena Näre Helsingin yliopistosta sosiaalitieteiden laitokselta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja yhteiskuntasuhteiden johtaja professori Olli Kangas Kelaista. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Olli Kangas, millä tavalla Suomi on hyvinvointiyhteiskunta verrattuna esimerkiksi muihin Pohjoismaihin?
Jos lähdetään purkamaan tätä käsitettä, niin me on pitkään puhuttu hyvinvointivaltiosta ja englantilaisessa ja pohjoismaisessa traditioissa on puhuttu hyvinvointivaltiosta ja myös saksalaisessa perinteessä puhutaan social state, eli valtion, julkisen sektorin valta on nähty hyvin voimakkaasti hyvinvoinnin tuottamisessa. Ja hyvinvointiyhteiskunnassa me siirrytään sitten erilaiseen konseptiin ja ajattelutapaan, eli siinä lähdetään siitä, että myös muut yhteiskunnalliset toimijat kuin julkisvalta on vastuussa ihmisistä. Eli mukaan tulee 3. sektori, yritysmaailma, kirkko, ihmiset itse. Eli siinä tapahtuu tällainen liudentuma sitten pois tällaisista julkisvallan vastuista ja vastuuta siirretään sitten enemmän muille toimijoille meidän yhteiskunnassa.
Lena Näre, miten te näette, mitä hyvinvointiyhteiskunta ja hyvinvointivaltio merkitsevät?
No minulle minä ensinnäkin olen samaa mieltä, että olen huomannut tämmöisen retorisen siirtymän hyvinvointivaltiosta hyvinvointiyhteiskuntaa ja haluaisin pitää tästä hyvinvointivaltion käsitteestä, koska nähdäkseni minulle esimerkiksi merkitsee hyvinvointivaltio sitä, että valtiolla on ottaa vastuuta ja valtion tulee kantaa vastuuta asukkaista ja se merkitsee oikeudenmukaisuutta, se tarkoittaa mahdollisuuksien tasa-arvoa. Esimerkiksi vanhasta on sanottu, että hyvinvointivaltio on naisten paras ystävä ja näinhän se on, jotta naiset esimerkiksi pystyvät käymään töissä, niin me tarvitaan julkista sektoria ja hyvinvointivaltiota, joka ottaa vastuun, osittain hoivavastuun.
Olli Kangas.
Mitä tulee tuohon pohjoismaiseen ulottuvuuteen, niin suomalainen hyvinvointivaltio on perinteisesti ollut vähän sellainen riisuttu pohjoismainen hyvinvointivaltio, että meillä ei ole ollut kaikkia niitä lisävarusteita, mitä esimerkiksi ruotsalaisilla on ollut. Ja nyt jos katsoo tällä hetkellä sitten tätä hyvinvointiyhteiskuntapuolta, niin mehän nähdään se, että muissa Pohjoismaissa ei ole sellaisia ruokajonoja, eikä myöskään kirkko osallistu, eikä kolmas sektori ruokajonoinen osallistu yhteiskunnan toimintaan tai vähän varaisten auttamiseen siinä määrin kuin Suomessa. Että siinä mielessä Suomi on myös poikkeuksellinen Pohjoismaa.
Perustelen sitä, miksi aloitin tällä hyvinvointiyhteiskunnalla. Otan pari esimerkkiä. Eduskunnan kevätkauden avauskeskustelussa perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho sanoi, jos Suomi ei nyt pysty uudistumaan, hyvinvointiyhteiskunta on kokonaisuutena uhattuna. Pääministerin ilmoituksessa Juha Sipilä puolusteli hallituksen toimia sanomalla, hyvinvointiyhteiskuntamme rahoituspohja on rapautumassa. Presidentti Martti Ahtisaari sanoi pari viikkoa sitten politiikatoimittajille, hyvästit hyvinvointiyhteiskunnalle, jos taloutta ei saada kuntoon. Ensinnä tämä, puhutaanko hyvinvointiyhteiskunnasta vai hyvinvointivaltiossa näistä esimerkkeistä?
No, mä haluaisin tarttua ehkä tähän ajatukseen siitä, että rahoituspohja on rapautumassa. Että Suomessa on hirveän pitkälle tätä talouspoliittista ajattelua ohjastaa yhä tämmöinen hyvin vientivetoinen, että katsotaan niiden yritysten mahdollisuutta toimia ja näin. Ja on toisenlaisia tapoja katsoa. Ja sitten me voidaan katsoa historiassa myös taaksepäin, että mistä tämä niin kutsuttu rahoituspohjan rapautuminen saattaa johtua ja on tehty laskelmia, ymmärtääkseni ihan Kelassa, mistä Olli Kangaskin tulee, jossa on katsottu, että kestävyysvaje on itse, voidaan nähdä, että se on osittain itse aiheutettu tuloverotuksen niin kuin laskulla 90-luvun puolivälistä alkaen, että mun mielestä se kysymys, että tämä kestävyysvaje on nyt jotenkin uusi ilmiö ja ongelmallinen, niin kyllä mä näen, että siihen on ihan selkeitä syitä, minkä takia näin on.
Eli jos hyvinvointivaltio tai yhteiskunta, kuten poliitikot ilmaisivat, on uhattuna, niin sille on selkeät syyt.
Niin, kyllä siinä on viime vuosikymmenenä harjoitettu talouspolitiikka, joka on laskenut systemaattisesti tuloverotusta, että kyllä se on mun mielestä yksi selkeä syy laskelmissa, että minkä takia nykyään puhutaan kestävyysvajeesta.
Kuinka paljon näette, että hyvinvointiyhteiskunta nähdään tulevaisuuden rakentajana ja minkä verran jonkinlaisena taakkana?
No, tämä mun mielestä, se osoittaa mun mielestä virheellistä ajatusta, että ajatellaan, että hyvinvointiyhteisö tai valtio on joku luksus, vaan kyllähän tai taakka, että kyllähän niin kuin, jos me halutaan pitää siitä ajatuksesta, että Suomi on jatkossakin tasa-arvoinen maa, jossa kaikilla on mahdollisuudet osallistua työelämään ja kouluttautua ja meillä on sosiaaliseen nousuun tasa-arvoiset mahdollisuudet, niin kyllä me silloin täytyy ymmärtää, että se on joku asia, josta ikään kuin haluamme pitää oikeudenmukaisuuden nimissä kiinni. Että mun mielestä semmoinen ajatus, että se on joku taakka tai luksus, on niin kuin poliittista retoriikkaa.
Olli Kangas, tartutaan ensin tähän. Miten te koette, mihin poliitikot yleensä viittaavat, kun he puhuvat hyvinvointiyhteiskunnasta?
On hyvin vaikea tietää, että mihin itse kukin viittaa, koska tämä käsite on niin epämääräinen. Ja uskon, että riippuu siitä, että kenestä poliitikosta puhutaan, he viittaavat eri asioihin, joko valtioon, joko kuntaan, julkisen sektorin tai sitten myös näihin muihin toimijoihin. Että musta se ei ole kovin selvää, mistä puhutaan.
Entä jopa palveluihin?
Se koskee myös sitä. Mutta jos tullaan vielä tähän taakka- ja hyvinvointivaltiorasitteena tai hyvinvointiyhteiskuntarasitteena, niin EU on lanseerannut sellaisen käsitteen kuin social investment state tai sosiaalisen investoinnin valtio. Ja siinä lähdetään siitä, että kun me pidetään yllä hyvää julkista palvelua, niin sillä rakennetaan tulevaisuutta. Ja tässä katsantokannassa sitten esimerkiksi, kun puhutaan kestävyysvajeista ja niistä tulevaisuuden demografisista haasteista, mitä meillä on, niin nähdään, että parasta eläkepolitiikkaa on hyvä perhepolitiikka. Eli tarjotaan perheelle palveluita, tarjotaan perheelle turvallisuutta, minkä seurauksena sitten meidän demografia pysyy kunnossa.
Että miten te kommentoitte sitä, kun tässä kuitenkin, tässäkin studiossa usein puhutaan Suomen talousongelmista ja siitä, että velkaannutaan ja niin edelleen, niin se vaikuttaa siihen puhetapaan, miten myös palveluista puhutaan. Mikä talouden merkitys on, kun sanotaan, että talous pitää saada kuntoon, muuten hyvinvointiyhteiskunta tai hyvinvointivaltio on mennyttä?
Kyllähän talous tärkeä on, ja meillähän nyt sitten julkinen sektori on lähes 10 vuotta ollut alijäämäinen monesta syystä, osittain siitä syystä, että meillä on tehty verohelpotuksia hyvin vahvasti nyt viimeisen 10 vuoden aikana, mutta siinä on myös tietysti ne ongelmat, mitkä meidän viennillä on ollut. Et toki on niin, että me tarvitaan vientiä, me tarvitaan yksityisen sektorin toimia, mutta et me en näkisi sillä tavalla, että tämä meidän palvelusektori on jonkinlainen rasite, joka ei edes auta millään lailla sitten muita, eli tätä niin sanottua avointa sektoria. Et mä näen, että näitä täytyy kulkea käsi kädessä, ja tämä on vanha pohjoismainen ajattelutapa ja perinne siinä, että me edes autetaan talouskasvua itse asiassa sillä, että meillä on hyvät palvelut, jotka sitten mahdollistaa sen, että ihmiset käy työssä ja uskaltaa ottaa riskejä eri tilanteissa.
Miten te näette, että Suomessa suhtaudutaan niihin kansalaisiin, jotka turvautuvat näihin hyvinvointivaltion palveluihin ja voidaan sanoa suoraan elävät tavalla tai toisella sosiaalietuuksien piirissä?
No viime aikoina on huomannut, että media, että yhä enemmän tietysti julkisuudessa on otettu näitä esimerkkejä ja näistä ruokajonoista esimerkiksi on puhuttu minun mielestä ihan sellaisella tavalla, joka nyt ei ole kovin syyllistävä, että vaikea siis on, mä en ole tehnyt tämmöistä kokonaisvaltaista niin kuin analyysiä tästä retoriikasta, että kyllä mä luulen, että tässä on ollut joitakin vuosia, jolloin puhuttiin paljon ikään kuin syyllistävämpään ja ikävämpään sävyyt. Kyllä mun mielestä on nyt semmoista tietoisuutta, että tämä ainakin laajasti yhteiskunnassa, että ihmiset on hyvin eri syistä esimerkiksi joutuu turvautumaan nykyään ruokajonoon. Ja semmoinen syyllistäminen on ehkä tietyn poliittisen laidan no, ominaisaluetta, että joo.
Olli Kangas.
Tämä keskustelu on mielenkiintoista sillä tavalla, että mä olen vähän samaa mieltä, että nyt on ruvettu huomaamaan sen, että meillä on globaali kriisi, joka aiheuttaa sen, että yksilöt on ongelmissa. Mutta että toki meidän puhettavassa sitten on hyvin pitkälti niin, että meillä hyvin helposti näihin globaaleihin kriiseihin, jotka lyö ihmiset ulos työmarkkinoilta, yritetään löytää yksilöllinen ratkaisu. Eli tavallaan sanotaan, että okei, että se on ihmisen itsensä vika. Mutta toisaalta taas sitten suomalaisessa ajatusmaailmassa hyvin vahvasti elää sellainen näkemys, että meidän on autettava sitten heikko-osaisia. Ja varmaan kaikki poliittisen laidasta toiseen on sitä mieltä, että kaikesta pitää huolta, mutta että sitten se yksituumaisuus ehkä loppuu siihen.
Otan tähän vielä, en malta olla ottamatta yhtä näkökulmaa. Kun nyt ollaan jopa tasavallan presidenttiä myöten katsottu Suomessa, että tänne ei saa tulla vääränlaisia turvapaikanhakijoita, avustavan järjestelmän tällaisia hyväksikäyttöjä. Myös hyvinvointiyhteiskunnassa voidaan tarkastella tällaista vapaamatkustaja-ongelmaa, niin millaiset vapaamatkustamisen riskit teidän mielestänne tämän päivän hyvinvointivaltiossa on?
Vapaamatkustamisen riskit tämän päivän.
Minuutti aikaa yhteensä.
Luulen, että Olli on ehkä tähän paremmin perehtynyt näihin riskeihin, että jos sä haluat tätä mä en ehtinyt miettiä.
Olli Kangas.
Kyllä me tietysti voidaan nähdä, että meillä on tiettyjä riskejä olemassa, mutta että näiden riskien merkitystä on suuresti liioiteltu. Ja kun me puhutaan sitten esimerkiksi niistä kannustinongelmista, mitä meillä sanotaan olevan, ja mitä ihan aidosti onkin varmasti, mutta että meillä nämä kannustinongelmat tyyppiä 10 vuotta sitten oli huomattavasti pahemmat, ja siitä huolimatta meillä oli huomattavasti vähemmän niin sanottuja vapaamatkustajia. Mm. Eli tavallaan tämä vapaamatkustamisen ajatus sitten generoituu siitä, että meillä on tämä työttömyys.
Pahoittelut kiirehtimisestä ja kiitos keskustelusta Olli Kangas Kelasta ja Lena Näre Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Ja nyt piskuinen pökkelö pesi ja rohkea kuusitintti on laulellut jo kotvan aikaa ja kevään ensimmäisen viikon luontoäänen esittelee Juha Laaksonen.
Pienikokoinen ja sopivasti suttuisen näköinen kuusitiainen on yksi suosikkilajeistani. Se laulaa kaupunki- ja taajama-alueella kevättä ja tammikuun alkupäivistä lähtien. Tänäkin vuonna kuusitiaiset ovat päästelleet jo kuukauden päivät. Kieltämättä piskuisessa tintissä on monia sympaattisia piirteitä. Se on hauskan näköinen, rohkea ja utelias. Kuusitintti tulee helposti talviruokintapaikalla syömään jopa kädestä ja uskaltautuu hakkaamaan talia yhdessä tikkojenkin kanssa, väistellen taitavasti talinpalalla tikan iskuja. Ihmisten tarjoamaan apuun tintin ei välttämättä tarvitse turvautua, sillä kuusitiaisella on myös talvivarastoja, joihin ne ovat kätkeneet siemeniä, hyönteisiä ja hämähäkkejä. Kuusitiainen ei kovera koloaan itse, vaan pesii mieluusti tikkojen kaivamissa koloissa, vanhoissa lahopökkelöissä. Mitä pienempi suuaukko, sen parempi. Pikkutikka lienee kuusitiaisen mieluisin rakennusmestari luonnossa. Toisin kuin hömö- ja töyhtötiainen, kuusitiainen pesii mielellään myös ihmisten tekemissä pöntöissä. Jos ympäristö on kuusitiaiselle riittävän metsäinen, ei liian hoidettu tai ihan puutarhamainen, kuusitintin saa pihapiiriinkin pesimään. Viime vuosina olen huomannut, että moni kaupunkialueenkin pönttö on saanut kuusitintin asukikseen. Se ei ole enää siis samalla lailla ihan perinteinen metsätintti kuin hömö- ja töyhtötiainen. Itse asiassa kaupunkikuusitinttien määrä on aika suuri, ja sitä on moni muukin hämmästellyt. Ei ole enää vain oma havaintoni. Kuusitiaisen pesä on yleensä tehty sammalista, villoista ja karvoista. Se on hyvinkin samannäköinen kuin sinitiaisen, joten pelkän pesän perusteella on vaikea tunnistaa lajia. Ehkä varsinainen pesämalja on piirun verran pienempi kuin sinitiaisella. Munat ovat valkopohjaisia ja punertavat täpläisiä, kuten muillakin tinteillä, ja niiden koko on hieman pienempi. Mutta munien koko voi vaihdella emojen välillä ja riippuu jopa määrästä. 100-prosenttisen lajimäärityksen näkee vasta, kun kuusitiainen porhaltaa kolosta sisään. Muninta alkaa usein huhtikuun lopulla ja munia on keskimäärin 7-11. Toisen pesyjen pyöräyttävät naarat voivat hautoa vielä heinäkuun lopullakin. Naaras huolehtii hautomisesta ja urakka kestää aika tarkkaan 2 viikkoa, joskus päivän suuntaan tai toiseen. Molemmat emot ruokkivat poikasiaan yhteensä yli kuukauden päivät. Ruokkimistahti on usein kiivaimmillaan, kun poikaset ovat runsaan viikon ikäisiä, ja näinhän on monilla muillakin varpuslinnuilla. Tuolloin emot tekevät todella pitkää päivää. Ne voivat aloittaa aamuyöllä jo 2-3 paikkeella ja jatkaa aherrustaan ilta 8, siis 18 tunnin työvuoro, ja siinä ehtii käydä pesällä monta kertaa. Turvallisen kolonsa poikaiset jättävät hieman alle 3 viikon ikäisinä. Mutta miten saa kuusitiaisen pesimään kotipaikkansa lähettyville? Valitettavasti tämä ei missä tahansa Suomea onnistu, vaikka kuinka yrittäisi ja toivoisi. Kuusitintin levinneisyysraja kulkee karkeasti Oulu-Joensuu-linjan eteläpuolella. Tätä pohjoisempana laji on harvinainen. Paras keino kuusitiaisen houkuttelemiseksi on viedä pönttö kuusivaltaiseen metsään ja tehdä pönttöön oikean kokoinen lentoaukko. Se on halkaisijaltaan vain 26 mm. Siitä ei ainakaan roteva sinitiainen tahdo mahtua sisään. Kun toiset lajit eivät pääse pönttöön, kuustiaisen ei tarvitse kilpailla isompiensa kanssa. Pöntön korkeus voi olla runsaat parikymmentä senttimetriä ja sisätilojen tulee olla halkaisijaltaan 10–12 senttimetriä. Kuustiaisen reviirit ovat yleensä hieman suuremmat kuin sinitiaisen. Jos pöntöttää vaikkapa mökkitien varren, pöntöt kannattaa laittaa 100 metrin välein. Jos toivoo, että pihamaalle tullut kuustiainen pesii kesän aikana toisenkin kerran, on laitettava toinen pönttö lähettyville. Tintti ei yleensä pesi samassa pöntössä samana suvena 2 kertaa. Kuustiaiskanan vuosittainen vaihtelu on melkoinen. Kanan arvio on 30 000–100 000 paria. Mutta seuratkaapa tänä keväänä tarkoin pönttöjänne. Ehkä teilläkin pesii kuustiainen pihapiirissä.
Kuusitiaisen elämästä kertoo Juha Laaksonen ja viikon luontoääni kuullaan perinteisesti joka maanantai Radion Ykkösaamussa aina tuonne syyskuun alkuun saakka. Tässä Ykkösaamun aiheet, hyvää päivänjatkoa.
Tässä kello 9 Yle Uutiset ja Markus Myllyoja, hyvää huomenta. Yhteiskuntasopimuksesta on syntynyt neuvottelutulos. Se vaatii kuitenkin vielä työmarkkinajärjestöjen hallitusten hyväksynnän. Myös maan hallitus arvioi syntynyttä tulosta alkuillasta. Työntekijäjärjestöjen hallitukset kokoontuvat aamun aikana. Ensimmäisenä kokoonnutaan SAK:ssa näillä hetkillä. SAK:n työelämäasioiden johtaja Saana Siekkinen arvioi Yle Radio 1 Ykkösaamussa tunti sitten, että palkansaajapuolella vakava tilanne ymmärretään, mutta nyt esillä oleva ratkaisu on raskas työntekijöille.
Kyllä tämä on vaikea ratkaisu ja varmasti joudutaan kovasti miettimään, että miten tästä eteenpäin mennään. Että niin kuin tämä on ollut pitkin matkaa ja tämä prosessi on kestänyt pitkään, hyvin erilaisia vaiheita nähty tässä viimeisen 9 kuukauden aikana. Ja se tietysti kertoo siitä, että vaikka ymmärretään tämä vaikea